นะเราก็ดูที่จิตของเราอะนะว่าจิตนี้เนี่ยมันคืออะไรนะเป็นธาตุอย่างหนึ่งที่รับรู้ในอารมณ์ได้เมื่อรับรู้ในอารมณ์แล้วนะธรรมชาติในของจิตนี่เมื่อถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานมันครอบงำแล้วเนี่ยจิตก็วิ่งไปตามอารมณ์นั้นๆแปรเปลี่ยนไปนะเหมือนกับน้ำเนี่ยเมื่อเอาสีเหลืองนะผสมไปในน้ำน้ำก็จะรู้สึกว่าเป็นสีเหลืองเอาสีแดงผสมเข้าไปก็น้ำนั้นก็มีสีแดงสีเขียวนะสีดำนะสีน้ำเงินตามสีต่างๆถ้าเมื่อแยกสีออกมาได้แล้วน้ำนั้นก็คงเป็นน้ำนะจิตนี้ก็เหมือนกันน่ะแต่เดิมที่ว่าจิตเป็นประพัสสรเนี่ยแต่เมื่อถูกกิเลสมันครอบงำเข้ามาแล้วจิตก็แปรเปลี่ยนไปความประพัสสรของจิตนะก็หายไปนะหายไปแต่จิตยังประพัสสรไม่ใช่ถาวรเป็นประพัสสรชั่วคราวคราวนี้หลักการปฏิบัติที่จะทำจิตของเราให้เป็นประพัสสรอย่างถาวรนั้นเราก็เดินในตามหลักของศีลสมาธินั่นก็ปัญญานี่แหละนะเมื่อเรามีสติพยายามนะกำหนดรู้นะให้ต่อเนื่องอย่างเรากำหนดรู้ในกายนะข้อว่าด้วยกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะการระลึกถึงกายนี้เป็นอารมณ์การยืนเดินนั่งนอนเราก็ทำอยู่แล้วเป็นปกติแต่ว่าขาดความมีสติเมื่อเราเดินอยู่เราก็จะนึกคิดปรุงแต่งไปนะได้สารพัดเรื่องนะเรานั่งอยู่จิตก็ไม่ได้อยู่ด้วยกับการนั่งหรือรูปที่นั่งจิตก็ปรุงแต่งไปอีกเราจะรับประทานอาหารเราจะดื่มน้ำอย่างเงี้ยนะสติไม่ได้อยู่ในปัจจุบันรู้ว่านะทำอะไรอยู่นะแป๊บเดียวเท่านั้นนะจิตก็จะปรุงแต่งไปต่างๆนานาแล้วแล้วถ้าเกิดแล้วว่าเราไม่มาฝึกเนี่ยจิตจะอยู่สภาพนี้แหละตัวกวิชาตัณหาอุปาทานนี้นะครอบงำเรื่อยไปถ้าสติยิ่งอ่อนลงนะสติของเราอ่อนลงแล้วเนี่ยตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยซึ่งปีเป็นกิเลสเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นก็จะชักจูงจิตของเราให้ตกต่ำไปได้นะตอนนี้เราได้ร่างกายอันเป็นมนุษย์นะจิตของเราก็มีศีลมีธรรมก็เป็นมนุษย์แต่ถ้าจิตของเรามีคุณงามความดีมากขึ้นจิตก็เป็นเทวดานะอันนี้ก็เรียกว่าจิตได้ถูกพัฒนาขึ้นไปให้สูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าอวิชชาตัณหาอุปาทานมันครอบงำจิตแล้วจะดึงจิตของเราเนี่ยให้ตกต่ำลงไปได้เราจะต้องมาปฏิบัตินะโดยอยู่ในสติปัฏฐานเนี่ยโดยเริ่มต้นเนี่ยเราก็มีสติอยู่ในกายนี้ก้อนนี้นามกายก้อนนี้นี่นะที่ว่าเรายึดถืออยู่เนี่ยเป็นอะไรบ้างเราก็พิจารณาดิอย่างที่อธิบายว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมเนี่ยเรามีสตินะรู้ไหมถ้าเรามีสติรู้อย่างนี้เราก็จะเห็นความเป็นจริงค่อยๆเห็นขึ้นมานะจิตของเราจะค่อยๆเห็นขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยแหละในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อพวกเราเนี่ย ก็ไปในเบื้องต้นเมื่อพวกเราได้มาปฏิบัตินะเราเห็นโทษนะเห็นภัยในวัฏฏะสงสารเห็นโทษในอารมณ์นะเราเกิดขึ้นมาเราก็เพลิดเพลินแล้วก็ยินดีนะในการศึกษาเราเรียนเขียนอ่านในการทำกิจการงานแต่เรารู้ไหมว่าความทุกข์ทั้งหลายมันก็รออยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าสังขารร่างกายนี้มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเราต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจนะแม้แต่ว่าร่างกายนี้เนี่ยเราก็ต้องจากกันไปจิตของเราไม่สามารถอยู่กับร่างกายนี้ได้นานนะ อย่างมากก็ร้อยปีหรือร้อยปีก็เดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วอายุเกินร้อยนี่ก็น้อยมากที่สุดละเมื่อเราจะต้องพัดพากจากไปแล้วนี่จะไปที่ไหนนะเรามาจากไหนเราจะไปไหนในสมัยพุทธกาลนะมีเด็กน้อยนะมีเด็กน้อยนะอายุเพียง7ขวบแต่ว่ามีสติปัญญาละนะอายุเพียง7ขวบท่านเองเนี่ยมีสติปัญญามากนะพิจารณาถึงเรื่องของความตายเนี่ยว่าชีวิตนะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องตายนะเธอได้บริกรรมภาวนามรณังมรณังคิดถึงความตายตามพระศาสดาทรงสอนนะพระพุทธเจ้าก็สอนในเรื่องของความตายไม่ให้ประมาทกุมารีน้อยนี้ได้พิจารณาความตายอยู่เป็นประจำจนว่านิสัยวาสนานะของกุมารีนี้จะได้พระโสดาบันพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาเพื่อนะโปรดสั่งสอนแสดงธรรมมีพุทธบริษัทมาฟังธรรมจำนวนมากทีเดียวนะแต่พระพุทธเจ้าก็ยังทรงนั่งนิ่งอยู่นะยังไม่แสดงธรรมจนกุมารีน้อยนั้นน่ะเดินทางมาจะไปยังโรงทอผ้าของบิดานั่นแหละก็ได้มาแวะฟังธรรมซะก่อนนะมากราบพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อมากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอมาจากไหนนะเธอจะไปไหนกุมารีน้อยนั้นก็ตอบว่านะที่มาเนี่ยมาจากไหนก็ไม่ทราบนะความหมายคือตอบเป็นธรรมะมาจากบ้านนี้เธอก็รู้อยู่แล้วพระศาสดาก็ทราบอยู่แล้วแต่ว่าเธอมาจากไหนคือชาติที่แล้วเธอมาจากไหนมาเกิดเธอก็ไม่ทราบนะถ้าเธอจะไปไหนนะจะไปลงทอผ้าของวิดานะแต่ว่าตายแล้วไปไหนกุมารีน้อยนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตายแล้วจะไปไหนจึงตอบพระศาสดาว่าก็ไม่ทราบพะยะค่ะนะมาจากไหนก็ไม่ทราบจะไปไหนนะก็ไม่ทราบอีกแล้วเธอทราบอยู่หรือเปล่ากุมารีน้อยก็บอกว่าทราบอยู่ทราบอยู่ว่าจะต้องตายนะแล้วเธอไม่ทราบหรือก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่นะเธอก็ตอบเป็นธรรมะประชาชนก็รู้สึกว่าครั้งแรกไม่เข้าใจก็รู้สึกโมโหไม่ชอบเด็กตัวน้อยๆทำไมมาพูดเล่นลิ้นกับนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ให้กุมารีน้อยนี้ได้เฉลยปัญหาขึ้นมาทุกคนก็เข้าใจว่าอันนี้คือเป็นธรรมะคือการพิจารณาในความตายอยู่เสมอของกุมารีน้อยนี่แหละนะพิจารณาแล้วก็เลยรู้ว่าชีวิตเนี่ยเกิดมาแล้วก็จะต้องตายจริงๆบังคับไม่ได้หาความเป็นตัวตนไม่ได้ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากนะมลทินละนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาแม้ว่าเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามถ้าเกิดว่าดวงปัญญานี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นธรรมะได้อาศัยการบ่มบารมีนะอาศัยศรัทธาวิริยะความเพียรทำมาอย่างต่อเนื่องและหลายภพและหลายชาตินั่นแหละนะมาชาตินี้กุมารีน้อยนี่ก็เลยได้เห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วเดินทางไปนะที่ลงทอผ้านั่นแหละมีดาก็ตกใจก็ปล่อยนะปล่อยไม้ที่กำลังทอผ้าอยู่นั่นแหละเข้าไปโดนที่หน้าผากของกุมารีนี่เสียชีวิตมิดาก็เสียใจมากนะเสียใจมากเลยแต่พระพุทธเจ้าบอกอย่าไปเสียใจเลยนะลูกของเธอเนี่ยได้เป็นพระโสดาบันแล้วเหมือนอย่างนั้นน่ะพ่อของกุมารีน้อยนี่ก็เลยออกบวชปฏิบัติในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่นะเพราะอะไรเพราะเห็นความทุกข์นั่นเองเบื้องต้นก็คือทุกข์อริยสัจนะทุกข์อริยสัจเห็นลูกนี่ตายไปแล้วเกิดความเสียใจคนที่รักได้พัดพากจากกันไปนะเห็นทุกข์นะทุกข์อริยสัจนี้เกิดขึ้นทุกข์อริยสัจนี้เป็นความจริงอันประเสริฐถ้าคนรู้จักก็เอาทุกข์อริยสัจนี้แหละนะพิจารณาแล้วนะให้มาเป็นธรรมะมองเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารความทุกข์ในใจอย่างใหญ่หลวงนี้ก็หาทางออกได้โดยการปฏิบัติว่าเกิดขึ้นมานะเมื่อเรามีสิ่งที่เรารัก เราชอบใจก็จะเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้นะปฏิบัติแล้วก็จะพ้นทุกข์ทางจิตใจได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยทุกอริยสัจเนี่ยนะเราก็กำหนดรู้ว่าเป็นอย่างไรนะกำหนดรู้ในทุกนั้นไม่ใช่ทุกเกิดขึ้นมาแล้วอยากให้ทุกมันดับไปอย่างเดียวไม่ได้กำหนดรู้ในความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะว่าแล้วก็เหตุที่ให้ทุกเกิดนั้นก็คือกิเลสตัณหานั่นเองนะทุกจะเกิดขึ้นเพราะว่าจิตของเรามีอวิชชาตัณหาอุปทานนะทำให้จิตของเราเศร้าหมองไม่ผ่องใสเราจะทำจิตของเรานั้นให้ผ่องใสได้พ้นทุกข์ได้นี่ก็เป็นนิโรธะเราก็ต้องมาปฏิบัตินะในศีลสมาธิปัญญานะโดยความมีสติอย่างต่อเนื่องที่พวกเราได้ทำเนี่ยการยืนการเดินการนั่งการนอนเนี่ยเราก็มีสตินะรู้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเมื่อสติของเรารู้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะเราเห็นผลในการปฏิบัติน่ะนะบางครั้งสมาธิเกิดขึ้นมีปิติมีความสุขเราก็จะไม่เบื่อหน่ายในการปฏิบัตินักปฏิบัติในเบื้องต้นน่ะนะก็เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารน่ะแต่เมื่อปฏิบัติเนี่ยสมาธิยังไม่เกิดนะสติยังไม่ต่อเนื่องตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราก็ยังทำไม่ถึงเหนือไม่พออย่างเราทำกรรมฐานนะพุทโธเนี่ยเราก็มีศรัทธาที่จะปฏิบัติในคำว่าพุทโธแล้วในการบริกรรมแล้วการยืนเกินการเดินการนั่งนอนพยายามบริกรรมภาวนาพุทโธไว้ให้มากถ้าเราภาวนาติดต่อเนื่องกันมากมากขึ้นจิตของเราไม่ได้คิดไปในเรื่องอื่นใดนะจิตจะสงบรวมเข้ามาต้องอาศัยเวลาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยนะจิตจะรวมเข้ามาได้เมื่อจิตรวมเข้ามาได้สมาธิเกิดคำว่าพุทโธก็หายไปนี่จิตสงบนิ่งต้องจิตสงบนิ่งนี้อาจจะอยู่สักชั่วระยะหนึ่งจิตก็จะออกมาเคลื่อนไหวมีความคิดนึกอีกเราก็มาพิจารณาในกายในเวทนาจิตธรรมนั่นแหละเราก็เห็นสักแต่ว่ากายเวทนาและจิตหรือทำได้เราจะเห็นธรรมะแหละหรือบรรลุธรรมะได้คราวนี้ถ้าเราภาวนาในกรรมฐานบทอื่นก็ให้หมั่นทำให้มากๆนะให้มากๆอย่างเดียวนี่แหละนะอย่างเดียวเราอาจจะสงสัยว่าวันหนึ่งทำได้หลายๆกรรมฐานได้ไหมได้นะวันหนึ่งได้หลายกรรมฐานได้หลายข้อก็ได้แต่ว่าเราพยายามให้มันรวมเข้ามาที่เราชำนาญเราชอบเราภาวนากรรมฐานบทใดแล้วสงบก็พยายามภาวนากรรมฐานบทนั้นนั้นหลวงพ่อชาก็ยกตัวอย่างว่าเรารับประทานอาหารอะไรที่เราชอบเราก็รู้จักละนะเหมือนกันกรรมฐานก็เหมือนกันนะถ้าเราบริกรรมกรรมฐานบทไหนถูกกับความรู้สึกของเราเราก็ทำมากๆนะจิตของเราสงบเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลที่เขาเห็นธรรมะกันเนี่ยนะก็เรียกว่าพิจารณาความตายบ้างพิจารณาร่างกายเป็นกองกระดูกบ้างนะกองธาตุบ้างกองขันธ์บ้างต่างๆหลายอย่างแล้วแต่อุปนิสัยที่ได้ฝึกฝนอบรมมาคราวนี้ถ้าเกิดความโลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นมากๆกรรมฐานอะไรเอาไม่อยู่ก็ใช้ความตายหลวงพ่อชาก็สอนมาเอาความตายนี่แหละเอ้าเราก็จะต้องตายเราจะไปคิดอะไรไปฟุ้งซ่านอะไรมากมายตัดความห่วงตัดความกังวลนะออกจากจิตใจนะที่จะคิดนึกไปอนาคตแล้วก็ตัดออกไปชีวิตมันจะต้องตายในวันนี้แหละนะมันไม่ได้อยู่ไปถึงเดือนหน้าปีหน้าแต่ถ้าคิดแล้วจิตใจมันหดหู่ไม่อยากจะทำอะไรนะไม่เกิดความสงบใจอันนี้แสดงว่าโยนิโสมนสิการการน้อมธรรมะเข้ามานั้นไม่ถูกต้องนะต้องหยุดต้องหยุดหรือว่าเราถนัดในการพิจารณาความว่างมองโลกนี้ให้เป็นความว่างนะมัจจุราชจะตามไม่ทันอย่างพระโมคคัลลานั่นแหละมองโลกนี้เป็นความว่างนะรูปก็ดีนามก็ดีเป็นความว่างหมดนะแยกธาตุแยกขันธ์ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นแหละเป็นความว่างหมดเลยเป็นปัญญาอบรมให้เกิดสมาธิเราก็ต้องหมั่นพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์อย่างนี้นะบ่อยๆนะทำบ่อยๆทำเสมอๆเมื่อจิตของเรามีความทุกข์จิตของเราไม่สบายเราก็มาพิจารณาแล้วตรงนี้เป็นที่พึ่งของเราที่แท้จริงนะที่แท้จริงเราต้องมาพยายามฝึก สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิทุกวันเนี่ยนักพยายามฝึกครั้งแรกๆมันต้องยากนะยากลำบากทั้งนั้นแหละบางทีนั่งไป1ชั่วโมงอาจจะสงบสัก5นาทีนะถ้ามีอะไรเข้ามารบกวนจิตก็วุ่นวายแล้วไม่สงบละนิดเดียวเท่านั้นเองแต่เมื่อเราได้ทำบ่อยๆเข้านะจะมีความชำนาญนะจิตจะเริ่มมีความชำนาญในการเจริญสติในการรวบรวมจิตให้มีสมาธิเนี่ยจะชำนาญขึ้นมาเมื่อมีความชำนิชำนาญขึ้นมาเราเข้าสมาธิได้มีปิติมีความสุขใจมีความอิ่มใจนะขึ้นมาได้อันนี้แหละเรียกว่านะเราก็จะรู้จักในการปฏิบัติแล้วว่าผลแห่งการปฏิบัตินั้นมีความสุขใจอย่างไรนะมีความสงบใจอย่างไรเราก็ต้องทำเป็นประจำละให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันขึ้นมาเรียกว่าสร้างนิสัยปัจจัยบางครั้งเราว่าเอ๊ะเราทำมาบารมีพอไหมนะบารมีเนี่ยนะพอทุกคนอ่ะถ้าเราตั้งใจทำให้มากๆถ้าบารมีน้อยชาติปัจจุบันก็ทำมากๆนะทำให้มันมากขึ้นทำบ่อยๆทำให้มากๆขึ้นละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสอย่างนี้เนี่ยนะก็ไม่นานล่ะจิตก็สงบเข้ามานะจิตที่สงบแล้วเราก็จะเห็นเราเอาสมาธิเป็นอย่างนี้เราไม่เคยรู้จักสมาธิไม่เคยรู้จักปีตินะที่มีทั้ง5ประการมีตั้งแต่ว่าขนพองสยองก้าวนะก็ดีกายใหญ่ก็ดีน้ำตาไหลก็ดีนะปีติเกิดขึ้นมานะกายเบานั่งอยู่ก็เหมือนกับลอยอยู่กลางอากาศหรือร่างกายของเราหายไปเลยอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่าความสงบของใจเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องหมั่นฝึกหมั่นอบรมจิตของเราอย่างนี้แหละเมื่อผลแห่งการปฏิบัตินะเกิดขึ้นมาเราเห็นชัดขึ้นมาเราก็จะไม่เบื่อหน่ายนะในเบื้องต้นเนี่ยต้องอาศัยความอดทนนะมันฟุ้งซ่านก็อดทนไว้มันสงบเราก็ต้องทำนะเมื่อเราทำได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะไม่เบื่อหน่ายละเพราะเราก็มองกลับไปแล้วก็เห็นโทษของสังขารว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะมีความทุกข์อยู่ความทุกข์ใจของเราก็ยังมีอยู่เรายังนิ่งนอนใจไม่ได้นะเราต้องพาปฏิบัติเมื่อเรามองเห็นโทษอย่างนี้แล้วก็พยายามนะฝึกพยายามอบรมจิตของเราอยู่เสมอไม่ท้อแท้ละนะในวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือเรามีเวลาอยู่ที่บ้านก็พยายามหาเวลาหาโอกาสนะงานภายนอกเราทำก็เพื่อร่างกายของเราอยู่ได้แต่งานภายในก็เพื่อให้จิตของเรานี้แหละพบกับความสุขที่แท้จริงเราจะปล่อยให้จิตของเราไปตามรูปตามเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ถูกใจอย่างเดียวนะปรารถนาอย่างเดียวเนี่ยนะเราปรารถนาความแก่ไหมความเจ็บความตายไหมเราก็ไม่ต้องการนะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้รับนะเมื่อความเจ็บเกิดขึ้นมากับเราเราจะรู้สึกอย่างไรเรามีโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างรักษาไม่หายเราจะรู้สึกอย่างไรเราก็เคยเห็นแล้วนะจะเป็นเพื่อนก็ดีเป็นญาติสนิทมิตรสหายก็ดีร่างกายก็มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นนะมันก็จะต้องเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่วันใดก็วันหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเฉพาะคนอื่นนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเนี่ยนะเราสวดมนต์เราก็รู้จักแต่ว่ามันยังไม่รู้ในใจเราต้องมาปฏิบัติเราต้องมาฝึกหัดนะปฏิบัตินะภาวนาพยายามนะทำให้มากเนี่ยคืนนี้คือเราไม่ประมาทเราไม่ประมาทนะทานบารมีเราทำกันเป็นประจำศีลนะ5นะเราก็รักษากันได้แต่การภาวนานี้ส่วนมากก็อย่างน้อยนะอย่างน้อยที่จะรวมจิตเข้ามาให้สงบได้ต้องพยายามนะมันฝึกฝนอบรมจิตของเราจริงๆมาค้นคว้าจริงๆนะสิ่งที่เรายึดอยู่เนี่ยคือรูปกับนามเนี่ยเป็นเหตุให้ใจของเราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี่แหละเห็นไหมเขาว่าเราก็มีตัวเราขึ้นมามีเขาขึ้นมาแล้วเราก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เราก็เป็นทุกข์ทุกข์อริยสัจนั่นในจิตของเรานี่แหละเอ๊ะทำไมจิตก็ว่าเป็นจิตเราทำไมเราบังคับบัญชาไม่ได้เราอยากแก้มีแต่สิ่งดีๆในใจทำไมไม่มีทำไมคิดไม่ดีกับมากมายแล้วทำไมดีๆทำไมไม่คิดเราก็บังคับไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้เราก็อย่าไปยึดมันว่าจิตนี้เป็นเรานะของเราก็ดูเถอะมันไม่ใช่เรานี่เราบังคับไม่ไ เราก็มีปัญญาพิจารณาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าใจปล่อยวางไปนะมันดีก็ปล่อยไปไม่ดีก็ปล่อยไปเออบางครั้งมันก็โลภบางครั้งก็โกรธก็หลงเราก็รู้จักก็ปล่อยบางครั้งไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็อย่าไปยึดถืออีกเป็นตัวตนฝ่ายดีแล้วก็ปล่อยอีกดีแล้วก็ไม่ยึดชั่วแล้วก็ไม่เอาปล่อยวางไปอย่างนี้ใจเราสบายเดินอยู่ตรงกลางอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตรงกลางๆนี่แหละนั้นเราก็ต้องหมั่นฝึกฝนอบรมอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็จะพบกับความสงบที่แท้จริงขอให้เราพยายามตั้งใจนะเจริญพร